πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Σήμερα 16 του Οκτώβρη, το απογευματόβραδο της Τετάρτης έχει για τα καλά ξεκινήσει. Με μία και δύο και πέντε και δέκα πάρα πολλές ειδήσεις από παντού, από όλα τα πεδία, όπως συνήθως γίνεται όταν όλα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Εμείς εδώ ασχολούμαστε ακόμα με την ανακάλυψη της Αμερικής, της πυρίτιδας, των δεδομένων πραγμάτων, της προαναγγελθήσας και πολλαπλώς διαπρατωμένης απάτης. Αναφέρομαι στην υπερσυνταγογράφηση, δηλαδή κοινώς φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Τόσο πολύ δηλαδή, τόσο δύσκολο πράγμα ήταν και τόσο πολύ δεν το ξέραμε ότι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, παρόλα αυτά. Είναι από αυτά που, ξέρετε, συμβαίνουν, μπορεί και να μας συμβαίνουν ή να μας έχουν συμβεί ή να υποψιαζόμαστε ότι μας έχουν συμβεί και δεν το ομολογούμε. Μέχρι να γίνει το μπαμ, μέχρι να γίνει ένα τόσο δά, ένα άνοιγμα σε μια αλυσίδα πραγμάτων, να κοπεί μια αλυσίδα, να βγει στην επιφάνεια, στην επικαιρότητα, μία καταγγελία ή πολλές και ξαφνικά το άδικο που έγινε πράξη. Θα επανέλθω στο θέμα. Νομίζω ότι σήμερα ειδικά από όλους τους συναδέλφους του σταθμού του πρώτου προγράμματος, από όλες τις εκπομπές εξαντλήθηκε ή πάντως καλύφθηκε επαρκώς. Θα επανέλθω όμως με κάποιες δικές μου σκέψεις. Γιατί στο μεταξύ κάπου αλλού, όπως για παράδειγμα στα νότια της Κρήτης, στη Γάβδο, αυτή την ώρα που μιλάμε, εδώ και αρκετές ώρες, είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη επιχείρηση του ενιαίου οργάνου συντονισμού έρευνας και διάσωσης με το λιμενικό, με ντόπιους φορείς, με τους πάντες, με το πολεμικό ναυτικό, για να εντοπιστούν αγνοούμενοι, πολύ αγνοούμενοι, ενώ έχουμε ήδη είχαμε νωρίτερα τον εντοπισμό της ορού ενός άνδρα. Πάνω στο πλοιάριο επέβαινε και έγκυος γυναίκα και παιδιά, ενώ είναι ακόμα πολύ νοπό, ούτε καν απόϊχο δεν μπορώ να το πω, το ναυάγιο της ΚΟ. Και πραγματικά έχουμε πάθει αυτό που έχουμε πάθει και με τον πόλεμο στη Γάζα. Δηλαδή τα διαβάζουμε, δεν μπορώ να πω ότι δεν στενοχωριόμαστε, δηλαδή μας κάνουν αλγινή εντύπωση, στενοχωριόμαστε πάλι και πάλι, δεν ξέρω αν ταυτιζόμαστε έτσι συναισθηματικά, αλλά μέχρι εκεί, γιατί αισθανόμαστε ότι σαν άτομα, σαν πολίτες, σαν κοινότητα, σαν κοινωνία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν είναι όμως εκεί η τελεία, ούτε άνω τελεία, ούτε η τελεία εκεί. Και φυσικά η πολιτική επικαιρότητα σε πολλά επεισόδια, δηλαδή πραγματικά αν κάποιοι σεναριογράφοι από αυτούς τους πολλούς που έχουν προκύψει με τις σειρές μυθοπλασίας, αν καθόταν να γράψουν αυτά τα σενάρια που συμβαίνουν κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μη σας πω σιγά σιγά και στα άλλα κόμματα, λες και είναι μια μεταδοτική νόσος, θα έπεφταν έξω, δηλαδή κανένα σενάριο δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που είναι διχαστική, που είναι εκτός τόπου και χρόνου, που δεν αφορά ούτε καν τους οπαδούς, ψηφοφόρους, εγγεγραμμένους φίλους, μέλη, εγγεγραμμένα κτλ. Και φυσικά καλά για το ΣΥΡΙΖΑ λίγο πολύ τα ξέρετε, αν και νομίζω ότι έβαλε νέα δεδομένα με τη χθεσινή του συνέντευξη ο κύριος Κασελάκης, έβαλε κι άλλα νέα δεδομένα ακόμα πιο διχαστικά, γιατί είχαμε και απαντήσεις από μέλη, στελέχη του κανονικού, δεν ξέρω τώρα πώς να τον λέω, τον κανονικό ΣΥΡΙΖΑ, τον ΑΗ ΣΥΡΙΖΑ ή τον δικών μας ΣΥΡΙΖΑ, ποιο να λέω από τους δύο. Ενώ λοιπόν για τον ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνουν αυτά, για το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τίποτα τελειώσει. Μη σας πω ότι τώρα αρχίζουν τα όργανα. Γιατί είναι πολλά τα οφίτσια, είναι πολλοί οι ρόλοι, οι θέσεις. Αυτοί που πήραν κάποιο καλό ποσοστό δεν έχουν ίσως συνειδητοποιήσει ότι αυτή η διαδικασία τελείωσε και τώρα δεν είναι απαραίτητο ότι θα αξιοποιηθούν ή τουλάχιστον δεν θα αξιοποιηθούν σε θέση πάρα πολύ κομβική, γιατί ακούω κάτι νομίζω τραγελαφικά, ότι δηλαδή μπορεί οι δύο που πήραν τα καλά τα ποσοστά να διεκδικήσουν θέσεις αντιπροέδρων στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ πάλι έχω την αίσθηση και λίγο το ρεπορτάζ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ειδικά με την πανεκλογή και την επιβεβαίωση της πρωτοκαθεδρίας του στο ΠΑΣΟΚ, καλός ή κακός, πάντως αυτό λένε τα ποσοστά και τα νούμερα, δεν θα το αφήσει έτσι εύκολα. Τώρα το κόμμα είναι δικό του. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι, αυτό το λοιπόν σημαίνει ότι για τώρα αρκετά είπαμε για πρόλογο. Είπαμε ότι είμαστε εδώ, μας ακούτε μάλλον ότι είμαστε εδώ ζωντανά στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένα ακόμα απογευματόβραδο αγαπημένο στις 16 του Οκτώβρη. Θα παραμείνουμε μέχρι τις 8 παρα 3 στο Μένουμε Πρώτο και στο πρώτο πρόγραμμα μαζί σας.
Από τη μέρα είχαν οι πέτρες μου τελειώσει. Φώναζες, φώναζα αέρα, μα είχε σφεντόνα μου παλιώσει. Κάτω από το νησιό ενός δέντρου, από τις του και πληγωμένου, φέγανε σαν μικρά διαμάντια λάφυρα του νικημένου. Σπαθία σημαίνει το φεγγάρι, μαχαίρι χαρτίνο η βροχή, πόλεμος και ανακοχή, μαζί πηγαίνανε ζευγάρι. Σε σημαδεύω, μα δεν ρίχνω. Φίλος μου είσαι κι όχι εχθρός. Να ήταν το τόξο μου δοξάρι, να ήταν ο πολέμος χορός. Σε σημαδεύω, μα δεν ρίχνω. Φίλος μου είσαι κι όχι εχθρός. Να ήταν το τόξο μου δοξάρι, να ήταν ο πολέμος χορός.
Και αυτό το υπέροχο τραγούδι ουσιαστικά σηματοδοτεί και προαναγγέλει μια ακόμα μέρα με πολεμικά γεγονότα, με πολεμικές ανταποκρίσεις. Από τη μία υπάρχει μια έκκληση για ανθρωπιστική κρίση με χρονικό ορίζοντα 30 ημερών.
Νύχτα σαν τέλειωνε η μάχη.
Εννοώ για διαχείριση, για αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα από την πλευρά του Ισραήλ.
Σωπαίναν άνθρωποι και βράχοι, κι άλλαζε της καρδιάς ο χτύπος. Κρατούσε ο χρόνος το δρεπάνι, μα ήταν αθέριστη ελπίδα. Κι όταν λογάριαζε πως χάνει, πέταγε πέρα την ασπίδα.
μέχρι το σχέδιο των στρατηγών του Ισραήλ και τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στη Γάζα. Στη Γάζα που από ό,τι μαθαίνουμε στη λωρίδα της Γάζας δεν έχουν απομείνει παρά μόνο λίγα ελαιόδενδρα μέσα στις πόλεις, τους κήπους.
Μαζί πηγαίνανε ζευγάρι. Σε σημαδεύω, μα δεν ρίχνω. Φίλος μου είσαι κι όχι εχθρός. Να ήταν το τόξο μου δοξάρι, να ήταν ο πολέμος χορός. Σε σημαδεύω, μα δεν ρίχνω. Φίλος μου είσαι κι όχι εχθρός. Να ήταν το τόξο μου δοξάρι, να ήταν ο πολέμος χορός.
Και θα μου πείτε, εδώ δεν έχουν μείνει άνθρωποι, δεν έχουν απομείνει άνθρωποι, και στις δύο πλευρές και σε όλα τα βαλώμενα πεδία. Και εσύ στέκεσαι στις ελιές. Ναι, κάπου το, δεν το βρήκα φυσικά από μόνη μου, κάπου το διάβαζα πριν από λίγες μέρες σχετικά με τις ελιές. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ή μάλλον υποθέτεται, στην περιοχή ευδοκιμεί η ελιά. Και η ελιά που είναι αυτό το δέντρο που είναι, το ταπεινό, το σύμβολο της ειρήνης, της άμυλας και πέρα από όλα τα άλλα, αποδίδει και το λάδι της, έτσι. Φανταστείτε τι γίνεται λοιπόν εκεί. Δεν έχουν απομείνει, λέει, παρά μόνο λίγα ελαιόδενδρα. Και πώς μας ήρθε στο μυαλό ο μεγάλος Παλαιστίνιος ποιητής, ο Μαχμούντ Νταρουίς, που έγραφε. Αν η ελιά θυμόταν αυτόν που τη φύτεψε, το λάδι της θα γινόταν δάκρυα. Σε λίγο θα πάμε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο Ισραήλ. Θα συναντήσουμε τον συνάδελφό μου, τον Γιώργο Σιδέρη, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, γιατί κάθε ώρα, ξαναλέω, που περνάει, έχουμε και άλλα δεδομένα και νέα δεδομένα. Πάντοτε προς την πολύ αρνητική κατεύθυνση, την αιματηρότατη φυσικά. Αλλά προς το παρόν θα ξαναγυρίσω στα της υπερσυνταγογράφησης, λοιπόν. Αυτό που είπα πριν, ότι φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα, το απευθύνω σε όλους. Και τους ηθήνοντες του Υπουργείου Υγείας και τους δημοσιογράφους, τους συναδέλφους που καλύπτουν το ιατρικό ρεπορτάζ, και φυσικά και εμάς τους πολίτες. Τους πολίτες, φορολογούμενους και τους υποσυνταγογράφηση αποδέκτες. Τους ωφελούμενους που λένε τώρα τελευταία, είναι της μόδας, είναι πιο διακριτικό το ωφελούμενοι από κάτι άλλο. Λοιπόν, το πώς και το διότι. Το πώς και το διότι. Και είναι απλό. Δηλαδή, κάποιοι πίστευαν, γιατί άραγε να ρωτιέμαι, ότι δεν θα τιμωρηθούν. Γι' αυτό. Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, γιατί το έκαναν, ενώ λέει φαίνεται. Φαίνεται στην ειδίκα, στην άλλη συνταγογράφηση, φαίνεται ότι πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να κάνει τη διασταύρωση και να δει. Γιατί το έκαναν, λοιπόν, γιατί μπόρεσαν να φτάσουν σε τέτοιο σημείο υπερβολής. Μιλάμε δηλαδή για χιλιάδες σκευάσματα, μιλάμε για χιλιάδες ευρώ, μιλάμε για μια φοβερή απάτη για μεγάλο διάστημα, και πιστεύω ότι αν πάει και λίγο πιο πίσω η έρευνα, που θα πάει, λέει, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε πριν από λίγη ώρα ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους, φανταστείτε τι έχει να βγει από αυτό, αν μόνο με μια στοιχειώδη έρευνα βγήκαν περί τους 100 γιατρούς που έχουν κάνει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ νομίζω ότι κάποιοι πίστευαν ότι δεν θα τιμωρηθούν, δεν θα πιαστούν, δεν θα τιμωρηθούν. Να, ακόμα και αυτή η γιατρός με την οποία επικοινώνησε ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατά τα λεγόμενά του, η κυρία αυτή, η γιατρός αυτή, τέλος πάντων, είπε ότι γιατί, πού σας φαίνεται το περίεργο. Ναι, έχω συνταγογραφήσει 3 φάρμακα για στατίνες, δηλαδή για την αντιμετώπιση της χοληστερόλης και τα λοιπά, στη 15χρονη κόρη μου, γιατί έχει μια ειδική πάθηση. Πού σας φαίνεται το περίεργο. Δηλαδή, την είχε την απάντηση έτοιμη, καταλάβατε. Αυτό θέλω να πω. Και φυσικά το πράγμα είναι τόσο σοβαρό, δηλαδή, γιατί υπάρχουν συνέπειες εδώ πέρα. Συνέπειες και για αυτούς που έχουν απόλυτη ανάγκη τα φάρμακά τους, δηλαδή τους πολίτες που είμαι σίγουρη θα την πληρώσουν τώρα μέσα από την απόλυτη διασταύρωση και την εποπτεία και τον έλεγχο, που καλώς τελικά πρέπει να γίνει και να γίνεται. Αυτοί που θα την πληρώσουν είναι οι πολίτες που έχουν πραγματική ανάγκη τα φάρμακά τους. Και το άλλο είναι ότι αυτοί που συνταγογραφούν με φιδό και τιμιότητα τα φάρμακα, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί και φαρμακοποιοί που εκτελούν τις συνταγές που είναι μέσα στο νόμο. Εντελώς νόμιμοι οι άνθρωποι. Εμένα δηλαδή μου έχει τύχει ο γενικός γιατρός στον οποίο απευθύνομαι να μου λέει ότι όχι, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Μα λέω, μα είναι φάρμακο που το παίρνω ή που το χρειάζομαι. Είναι... Όχι. Δεν δικαιολογείται απόλυτα, δεν το γράφω. Παράδειγμα. Σας λέω, υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά με την υπερσυνταγογράφηση. Τι άλλο. Η υπόλοιπη επικαιρότητα είναι, είπαμε, γεμάτη. Σε λίγο, για να μην τρώω το χρόνο, θα πάμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Σιδέρη. Αλλά μετά τις 7.30 θα αλλάξουμε πάλι σελίδα και θα πάμε στην κοινωνία. Δεν σας το μαρτυρώ από τώρα, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση που θα κάνουμε, επειδή επαναλαμβάνω, πολλά πράγματα τα τιμούμε και τα γιορτάζουμε τις μέρες που είναι να γιορταστούν και να αναφερθούν λεπτομερώς, και μετά τα ξεχνάμε όλοι, σαν να μην έγινε ποτέ, για να ξανάρθει η επόμενη χρονιά και να ξανασυζητάμε το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, και απόψε η Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή η Ιωάννα Παπασταμάτη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Σαρκύρη. Μαρία Άτζελα Μεταλινού στη γενική εποπτεία και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Γιώργο Σιδέρη, που αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν από τα σύνορα και πάλι προς τη Χάιφα, που τον είχαμε συναντήσει και χθες ή προχτές. Γιώργο, δεν θυμάμαι καλά, αλλά κάθε μέρα είναι και διαφορετική για σένα. Οι διαδρομές, το που βρίσκεσαι, είναι μια κάθε μέρα και διαφορετική, μια περιπέτεια.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα ελληνικό τραγούδι.
Ναι.
Αλλά δεν είναι σόφρον να το κάνουμε, γιατί βρισκόμαστε σε πόλεμη ζώνη, οπότε ας αφήσουμε το σκέτο περιπέτεια, γιατί από τη μία μέρα γυρνάμε μέσα από ορεινούς όγκους, μετά φροντίζουμε να επιστρέφουμε από την εθνική λόγω των γεγονότων και να μην είμαστε κοντά στα χωριά που... Είναι μέσα στη ζώνη πυρός, γιατί αυτή τη, για παράδειγμα, κοιτούσαμε πριν με τους συναδέλφους και τον Γιάννη τον Παπαχρήστο, τον Φώτη τον Πάντο, τα σημεία που χτυπούσε συναγερμός. Ο Φώτης μου έδειχνε στο κινητό τα σημεία που χτυπάει ο συναγερμός και μου λέει, εδώ ήμασταν εχθές, εδώ ήμασταν νωρίτερα. Και λέω, ναι. Είναι σημεία τα οποία προσπαθεί η Χεσμολάχα, γιατί είναι θέσεις, δεν είναι θέσεις απλά συγκέντρωσης ή θέσεις που μαζεύονται οι στρατιωτικοί και στη συνέχεια να προχωρήσουν προς το μέτωπο. Είναι καθαρά θέσεις εξόρμησης τα σημεία τα οποία κινούμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε τώρα που πέφτει το σκοτάδι προτιμούμε πιο ασφαλείς διαδρομές επιστροφής προς
το
βάση.
Το αντιλαμβάνομαι έτσι όπως το λες, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να το καταλάβω στην πραγματικότητα, δεν έχω γνώση.
Το σίγουρο είναι ότι καθημερινά είμαστε γύρω στα 400 χιλιόμετρα.
Που πηγαίνω έρχεστε εννοείς, τόσο πολύ, τόσο μεγάλη διαδρομή κάνετε.
Σχεδόν κάθε μέρα.
Μπορείς να μου πεις, Γιώργο, ξεφεύγοντας έτσι λίγο από το κλασικό ρεπορτάζ, την αποτίμηση της σημερινής μέρας, τις δικές σου τις σκέψεις και τις πολεμικές, ας πούμε, θέλω να πω, γύρω από τις επιχειρήσεις, αλλά και σαν άνθρωπος. Η αποτίμηση μόνο της σημερινής μέρας, αν θέλεις.
Η αποτίμηση της σημερινής ημέρας, η προσωπική. Έχω το εξής, μάλλον χωρίς να θέλω να πω, καταρχήν δεν μου αρέσει ποτέ να μιλάω επαγγελματικά. Mm-hmm. Γιατί θεωρώ ότι όταν είμαστε στο πεδίο αφήνουμε συναισθήματα, αποτιμήσεις και όλα αυτά. Και το βράδυ όταν ξαπλώνουμε και κλείνουμε και το φως, δεν αποφεύγω τις σκέψεις ή τον απολογισμό της ημέρας.
Μάλιστα.
Δηλαδή το debriefing θα το κάνω όταν γυρίσω στην Ελλάδα. Το debriefing με τους συναδέλφους μου, μαζί με ένα κρασί και ένα μεζέ και ένα ευχαριστώ προς αυτούς. Και το debriefing το προσωπικό όταν κάτσω στο σπίτι και συνέλθω από αυτή την αποστολή, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν και ξανά στο Ισραήλ και από τις δύο φορές που βρέθηκα στην Ουκρανία. Το debriefing όσο είμαι στο μέτωπο, όσο είμαι στο πεδίο, δεν το κάνω.
Mm-hmm. Το καταλαβαίνω και αυτό.
Σχεδιάζω την επόμενη μέρα, θα έλεγα.
Μάλιστα. Οπότε τότε θα σου ζητήσω να μας δώσεις 1, 2, 3 τίτλους, το που βρισκόμαστε τώρα στρατιωτικά, αν θέλεις.
Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Τα τελευταία είναι καθαρά επιχειρησιακά. Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο κατανοητό γίνεται στον απλό ακροατή και σε σένα.
Ναι.
Πριν από λίγο είχαμε στα βορειοδυτικά σύνορα του Ισραήλ μία εκτεταμένη επίθεση. Αυτή η επίθεση ήταν σε δύο επίπεδα. Και σε περιοχές θα κοιτάξω, δώστε μου ελάχιστα δευτερόλεπτα να κοιτάξω από ποιες περιοχές περνούσαν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη της Χεσμολάχ.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ στον χάρτη που μου δίνει ο Φώτης ο Πάντος.
Την καλησπέρα μας και στο Φώτη, φυσικά.
Την καλησπέρα. Λοιπόν, θα την μεταφέρω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 περιοχές. 11 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό.
11 περιοχές, μάλιστα.
11 περιοχές. 11 περιοχές από μη επανδρομένα αεροσκάφη καμικάζι. Δηλαδή σαν αυτά που την περασμένη Κυριακή έπληξαν την στρατιωτική βάση με αποτέλεσμα τους 4 νεκρούς και τους 67 τραυματίες.
Ναι.
Και δεν πέρασαν παρά λίγα λεπτά από την ώρα δηλαδή που εισέβαλε το τελευταίο μη επανδρομένο, δηλαδή πριν 42 λεπτά ήταν το τελευταίο μη επανδρομένο και πριν από 37 λεπτά ήταν στις ίδιες ακριβώς περιοχές ρουκέτες της Χεσμολάχ. Αυτό σημαίνει μία προσπάθεια κορεσμού της αεράμινας.
Μάλιστα.
Γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσει είτε ένα, είτε δύο, είτε τρία UAV, μη επανδρομένα αεροσκάφη, καμικάζι, που έχουν πάνω εκρηκτικά μέχρι 40 κιλά και έχεις ταυτόχρονα και έναν χ αριθμό ρουκετών, το σύστημα της αεράμινας, το αντιεροπορικό σύστημα, έχει τον λεγόμενο κορεσμό. Πού να πρωτορίξει δηλαδή, να παρακολουθήσει, να δει που πηγαίνει, που πηγαίνουν τα μη επανδρομένα για να τα καταρρίψει αν κινδυνεύουν περιοχές ή κάποια εγκατάσταση, ή αυτά θα πέσουν σε κάποιον ανοιχτό χώρο, σε κάποιο χωράφι.
Γιώργο, με συγχωρείς.
Έχουν από την εμβέλεια των 120 χιλιόμετρων.
Με συγχωρείς πάρα πολύ, επειδή δεν είναι σωστό στο σημείο που βρίσκεστε τώρα και είστε κατά κάποιο τρόπο σε αναμονή. Μας δίνεις κάποια δευτερόλεπτα να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και να συνδεθούμε αμέσως μετά. Ευχαριστώ. Εδώ είμαστε λοιπόν 7 και 32 στην ώρα της Ελλάδας. Συναντούμε και πάλι τον Γιώργο Σιδέρη που βρίσκεται καθοδόν προς τη Χάιφα μαζί με τον συνάδελφό μας τον Φώτη Πάντο. Λοιπόν, και πάλι εδώ Γιώργο, μας έλεγες λοιπόν, μας έδωσε την εικόνα της ρήψης των μη επανδρομένων σε 11 περιοχές που είναι ήδη σε κόκκινο συναγερμό από το χάρτη που έχεις μπροστά σου και μπορείς να δεις. Πράγμα που σημαίνει, βγάζουμε το συμπέρασμα που βγαίνει βέβαια βίαστα, ότι συνεχίζεται το ίδιο σχέδιο από την πλευρά της Χεζμπολάχ, έτσι, δηλαδή το να τρωθεί η αεράμινα του Ισραήλ ή να είναι συνεχώς επ' αυτού του προσανατολισμού ο στόχος της επίθεσης.
Ελένα, από τη στιγμή που τα μη επανδρομένα αεροσκάφη καμικάζι έδωσαν στην Χεζμπολάχ το πλήγμα το οποίο ζητούσε και για το δικό της γόητρο, αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη είναι λογικό ότι θα τα χρησιμοποιήσει ξανά και ξανά, αναλόγως βέβαια την ποσότητα που διαθέτει. Μάλιστα 2 δεκαετίες τα χρησιμοποιεί, τα γνωρίζει πολύ καλά. Ιρανικά είναι τα σχέδια, τα έχει προσαρμόσει στα δικά της επιχειρησιακά πλάνα. Βεβαίως μικρής εμβέλειας, γι' αυτό είπα πριν ότι αν θα πέσει σε κάποιο ανοιχτό χώρο, σε κάποια αγροτική περιοχή ενδεχομένως, σε κάποιο χωράφι. Τώρα, σε τίτλους τι έχουμε τα τελευταία. Mm-hmm. Στο χωριό Αλ-Καουζάχ είναι ένα από τα σημεία που αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι βρίσκονται σχεδόν απέναντί μας, σε μια απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων από εδώ. Διεξάγονται σφοδρότατες μάχες ανάμεσα στους μαχητές της Χεζμπολάχ και σε Ισραηλινές δυνάμεις. Είναι μάχες σώμα με σώμα, όπως μαθαίνουμε και μας μεταφέρεται. Και μάλιστα υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, δεν ξέρω για νεκρούς μέχρι στιγμής, τουλάχιστον και από τις δύο πλευρές. Μέχρι αυτή την ώρα οι ρουκέτες που έχουν ρηχτεί από την πλευρά της Χεζμπολάχ έχουν ξεπεράσει τις 100 από το πρωί και μπορώ να πω ότι αυτό είναι ένας απολογισμός απάντηση στα σοβαρότατα αεροπορικά, χερσαία και ναυτικά πλήγματα του Ισραήλ. Mm-hmm. Στο επίκεντρο των αεροπορικών επιχειρήσεων έχει βρεθεί η πόλη Ναμπαντίγε στο νότο, τουλάχιστον 11 διαφορετικές αεροπορικές επιθέσεις, και όταν μιλάμε για 11 διαφορετικές επιθέσεις δεν μιλάμε για 11 αεροσκάφη που άφησαν τις βόμβες. Μιλάμε για σμήνη αεροσκαφών. Το σμήνος είναι πάνω από 4 αεροσκάφη κάθε φορά, σε κάθε έξοδο, τα οποία είναι φορτωμένα με βόμβες διαφόρων τύπων. Και συνήθως το Ισραήλ έχει προηγμένες βόμβες, δεν έχει απλές βόμβες ελεύθερης πτώσης, όπως έχουν από πολλά άλλα κράτη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο διοικητής και τα μέλη του πυροβολικού της Χεζμπολάχ στην πόλη Κανά, κοντά στην Ναμπαντίγε, εξουδετερώθηκαν από αεροπορικό πλήγμα. Ο στρατός, μάλιστα, του Ισραήλ δεν έχει χάσει και την ευκαιρία να προωθήσει στην δημοσιότητα και κάτι άλλο, το οποίο θεωρείται ένα πλήγμα γοήτρου για την Χεζμπολάχ, διότι στο νότο έχει εξουδετερώσει πολλούς μαχητές της Σιητικής Ραντουάν, είναι οι ειδικές δυνάμεις, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της Χεζμπολάχ.
Ναι.
Και μάλιστα στις ανακοινώσεις του αναφέρει ότι τα χτυπήματα αυτά στην Ραντουάν σχετίζονται με τις υποδομές των ειδικών δυνάμεων που ήταν μέρος των σχεδίων που είχαν ως τίτλο «Κατακτήστε τη Γαλιλαία». Την ίδια στιγμή στις επιχειρήσεις μπαίνει πιο δυναμικά το τελευταίο 24ωρο το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ με τις ισχυρότατες κορβέτες ΣΑΡ που διαθέτει ο στόλος του Ισραήλ. Κύριος στόχος των ναυτικών δυνάμεων είναι νοτιοδυτικές περιοχές του Λιβάνου, εκεί που έχουν δευτερεύουσες θέσεις οι μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι ανασυντάσσονται και κατευθύνονται πιο βόρεια από τα σύνορα με το Ισραήλ, πράγμα που δείχνει μια οπισθοχώρηση και την κατάληψη κάποιων θέσεων δευτερευούσης σημασίας, αλλά θέλουν εκεί να δημιουργήσουν το επόμενο προπύργιό τους πριν κατευθυνθούν ακόμη πιο βόρεια προς την Πυρητό, που και αυτή έχει χτυπηθεί σφοδρότατα σήμερα από το νότιο τμήμα της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Και τέλος να σας πω ότι η τρίτη κατά σειρά μεγάλη αργία των Ισραηλινών, το Σουκότ, φέρνει και ενίσχυση και πιο έντονη παρουσία, θα έλεγα, στις δυνάμεις στην Δυτική Όχθη. Θρησκευτική και μεγάλη γιορτή, η συγκεκριμένη, θρησκευτική, η οποία σχετίζεται ταυτόχρονα και με τη γη, με τη σπορά, με τη συγκομιδή, με τον τρίγο, με την ελιά και με το πέρασμα των Ισραηλινών από την Αίγυπτο, από το πέρασμα στο Σινά και όλα αυτά. Λοιπόν, πιθανότητα να υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ίσως για τη Δυτική Όχθη, για κάποια ένταση, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Ναι. Πάντως δόθηκε η εντολή να ενισχυθούν οι αποτρεπτικές δυνάμεις εκεί, στο πάντοτε ανοιχτό, θα το έλεγα, μέτωπο της Δυτικής Όχθης, το οποίο διαρκώς πυροδοτεί επεισόδια ανάμεσα στους Ισραηλινούς και στους Παλαιστινίους.
Μάλιστα, Γιώργο.
Αυτό θα έλεγα ότι είναι ο απολογισμός του ρεπορτάζ.
Και μας τον έδωσες με απόλυτη ακρίβεια. Για τώρα θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας από την Αθήνα. Το καλό βράδυ είναι κατεφημισμόν, αλλά εμείς το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ το μεταφέρω και στον Φώτη τον Πάντο και στον Γιάννη τον Παπαχρήστο.
Και στον Γιάννη τον Παπαχρήστο.
Από την Έλενα, από το ραδιόφωνο, από το πρώτο πρόγραμμα, η Έλενα Καραγιάννη στέλνει τους χαιρετισμούς εδώ στη Χάιφα που πλησιάζουμε. Χαιρετούν
τι
και τα
πω.
Παιδιά.
Να είστε καλά όλοι. Γεια σας. Γεια σας. Καλό βράδυ. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. Dance myself right out the womb. I dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Dance myself into the tomb. I dance myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man?
What's it like to be alone? I liken it to a balloon.
8 παρα 20 η ώρα. Ακούμε τον ποιητή, μελωδό, δημιουργό από τους λίγους, Nick Cave. Και πώς τώρα έκανα εγώ το δικό μου συνειρμό, επειδή σήμερα το κόνσεπτ είναι περίπου η λέξη dance, χορός, αλλά ο χορός δεν είναι πάντοτε, σχεδόν ποτέ, ή πάντως είναι πολύ λίγο ο χορός έκφραση κεφιού, γλεντιού, χαράς. Πολλές φορές ο χορός είναι αυτό που λέμε να βγάζεις τα σώψυχά σου. Ο χορός του Αλεξανδράκη στη Συνοικία το Όνειρο, για παράδειγμα, ήταν ένας τέτοιος, και το λέω γιατί σαν σήμερα η ταινία με τεμποδίων ανέβηκε στους κινηματογράφους. Με τεμποδίων γιατί το 1961, διότι θεωρήθηκε αριστερίζουσα, δηλαδή με την έννοια ότι η ταινία εμπόδιζε το έργο της τότε κυβέρνησης να ανορθώσει την ελληνική οικονομία, να κάνει ελκυστική τη χώρα στους ξένους τουρίστες και επενδυτές, και όλο αυτό που έδειχνε με τη φτώχεια, την εξαθλίωση, την πείνα, της χάλαγε έτσι λίγο το σενάριο. Λέω πώς επαναλαμβάνονται κάποια πράγματα, Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στο 54-160 τα μηνύματά σας, και φυσικά στο Messenger του πρώτου, κατά κύριο λόγο. Θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Θάνο Βλαστό. Ο κύριος Θάνος Βλαστός, κυρίες και κύριοι, είναι ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, συγκοινωνιολόγος, πολεοδόμος και ιδρυτής της μονάδας βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο Πολυτεχνείο, της περίφημης ΣΒΑΚ, αν δεν το γνωρίζετε. Κύριε Βλαστέ, μεγάλη μας τιμή για την παρουσία σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα σας.
Όχι, το ΣΒΑΚ είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη ιστορία. Το ΣΒΑΚ είναι οι μελέτες οι οποίες ΣΒΑΚ ονομάζονται οι στρατηγικές, ή οι μελέτες οι οποίες γίνονται για να έχουμε συνθήκες ανθρώπινες και βιώσιμες στις πόλεις μας. Είναι οι μελέτες. Mm-hmm. Ενώ η μονάδα μας είναι μια μονάδα βιώσιμης κινητικότητας, η οποία, ας πούμε, ότι είναι το υπόβαθρο το οποίο βοηθάει πολύ στο να εκπονούνται τέτοιου τύπου μελέτες και προωθεί αυτή τη λογική και στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
Πολύ ωραία. Έγινε, νομίζω, απολύτως κατανοητό. Σε κάθε περίπτωση, όλη η ιστορία και φέτος, 2024 έχουμε, ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, τότε το Σεπτέμβρη. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες. Και έλεγα με πολύ έτσι πόνο, κύριε καθηγητά, στους ακροατές, ότι κάθε φορά καταπιανόμαστε με ένα θέμα, δηλαδή βασικά οι δημοσιογράφοι. Έγινε ντόρος τότε, εκείνη την Εβδομάδα Κινητικότητας, μιλήσαμε όλοι, είπαμε για τα πάντα, και έχουμε μείνει, νομίζω, έτσι. Δηλαδή, τα ερωτήματα και τα προβλήματα παραμένουν, ειδικά σε μία Αθήνα, σε μία πόλη που κάθε άλλο παρά για βιώσιμη κινητικότητα μπορεί να καυχηθεί. Ήθελα, λοιπόν, την συνδρομή σας για να σας ρωτήσω, αν μπορείτε να μας απαντήσετε, γιατί δεν μπορούμε να περπατήσουμε ή να μετακινηθούμε με άλλα μέσα στην Αθήνα, την ώρα που και το αυτοκίνητό μας, πολύ περισσότερο και τα μέσα μεταφοράς, δυσκολεύονται να κάνουν με ευκολία 1, 2, 5 μέτρα χωρίς να σταματάνε συνέχεια.
Κοιτάξτε, η ερώτησή σας νομίζω μπορεί να απαντηθεί εύκολα από τον καθένα μας που ζει στην Αθήνα. Βλέπει ότι δεν υπάρχει χώρος. Mm. Δεν υπάρχει χώρος ούτε για να περπατήσει στο πεζοδρόμιο, γιατί τα πεζοδρόμια είναι λειψά και είναι κάτι λιμένα από διάφορα. Δεν υπάρχει χώρος για να κάνει ποδήλατο, διότι δεν υπάρχει χώρος να κινηθεί το ποδήλατο με ασφάλεια. Η δημόσια συγκοινωνία είναι πολύ πολύ φτωχή, και εκεί που υπάρχει υφίσταται τα διάφορα προβλήματα που υφίσταται και ένα αυτοκίνητο να κυκλοφορήσει, δηλαδή μπλοκάρει στα σταυροδρόμια, δεν μπορεί να στρίψει γιατί έχουν διάφορα παρκαρισμένα αυτοκίνητα όπως να είναι. Επομένως, λοιπόν, δεν είναι ότι έχουμε μια πόλη λάθος. Αυτοί που τη φτιάξανε πολύ παλιά δεν είχαν προβλέψει ότι θα είχαμε αυτοκίνητα. Και τότε υπολογίζανε στο περπάτημα και ίσως είχαν και γαϊδουράκια πότε στην Αθήνα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό άλλαξε τελείως. Και τώρα πια έχουμε όλοι αυτοκίνητα και αυτό αλλάζει συνεχώς. Δηλαδή αυξάνουν τα αυτοκίνητα και συγχρόνως γίνεται και κάτι ακόμα. Τα αυτοκίνητα παρκάρουν όλο και πιο δυσμενώς για την κυκλοφορία. Δηλαδή τα αυτοκίνητα άλλοτε παρκάρανε παράλληλα στο πεζοδρόμιο τώρα παρκάρουν υπογωνία. Δηλαδή κάθετα στο πεζοδρόμιο ή υπογωνία άλλων. Και το αποτέλεσμα είναι ότι πια στενεύουν τον χώρο κυκλοφορίας. Εκεί λοιπόν γίνεται το αλαλούμ, διότι κάθε μέρα που περνάει έχουμε και λιγότερους δρόμους.
Ακριβώς.
Αν μπορώ να το περιγράψω
έτσι. Πως το λέτε.
Και λιγότερο είναι. Χώρο για κυκλοφορία αυτοκινήτων.
Μου άρεσε
και
πολύ που αναφέρατε.
Είμαστε εντελώς εξαρτημένοι, ναι, από τα αυτοκίνητα. Βέβαια. Δηλαδή δεν έχουμε φτιάξει γκαράζ και επομένως τα αυτοκίνητα παρκάρουν στη μέση του στο δρόμο.
Μου άρεσε που αναφέρατε. Πολύ καλά κάνατε. Μας χρειάζεται αυτό στο ραδιόφωνο. Με έχει πάρει και ο χρόνος σήμερα. Εγώ φταίω, αλλά θα τα πούμε μια χαρά εμείς. Μου άρεσε λοιπόν που αναφέρατε σε μια συνέντευξή σας ότι από το δρόμο θα πάρουμε χώρο, από τα αυτοκίνητα θα πάρουμε χώρο. Είναι η πρότασή σας, βέβαια.
Είναι αυτονόητο, ναι, γιατί όλα είναι αυτοκίνητα. Τα πάντα είναι αυτοκίνητα. Mm. Και τα πεζοδρόμια είναι αυτοκίνητα και το οδόστρωμα είναι αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει και τίποτα που να μην είναι αυτοκίνητα. Επομένως, αν θέλουμε κάτι να φτιάξουμε, θα πρέπει να πάρουμε χώρο από τα αυτοκίνητα. Και αυτό, ξέρετε, σημαίνει κάτι που πραγματικά πολλοί θα αντιδράσουν.
Θα δυσαρεστηθούν, ναι, ναι.
Θα τους ενοχλήσει. Ναι. Θα πρέπει να έχουμε στην Αθήνα, για να μπορέσουμε να συζητάμε για μια πόλη κάπως πιο ανθρώπινη και πιο λειτουργική, θα πρέπει να έχουμε λιγότερα αυτοκίνητα. Εδώ λοιπόν είναι το θέμα. Τι στρατηγικές μπορούμε να εφαρμόσουμε, ώστε να μην χρησιμοποιούν οι Έλληνες, οι Αθηναίοι, τόσο πολύ το αυτοκίνητό τους.
Είναι σίγουρο ότι αν υπάρχουν λύσεις, προσφέρονται λύσεις που είναι αποτελεσματικές, θα το χαρούμε πάρα πολύ όλοι, κύριε καθηγητά, κύριε Βλαστέ. Πάμε λοιπόν στις προτάσεις Παύλα Λύσης.
Ναι,
παρακαλώ,
κοιτάξτε, θα το χαρούμε, αλλά από την άλλη αντιδρούμε πάρα πολύ σε αυτές τις λύσεις. Γιατί, να σας δώσω ένα παράδειγμα, μιλάμε για περπάτημα. Ναι. Χρειαζόμαστε χώρο για να περπατάμε, χρειαζόμαστε πεζοδρόμια πιο φαρδιά. Μα τα πεζοδρόμια τα πιο φαρδιά θα τα πάρουμε πού?
Από
εκεί
δρόμο.
Που σήμερα είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
Ναι.
Το χώρο για να το δώσουμε στο φαρδύτερο πεζοδρόμιο. Εκεί θα υπάρξει η απόλυτη αντίδραση. Διότι ο άλλος θέλει κάπου να παρκάρει. Έχει μάθει να παρκάρει οπουδήποτε και ελεύθερα. Να μην τον ενοχλεί κανένας.
Πάμε και σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι έχετε συνομιλήσει με τον Δήμαρχο της πόλης για το τραμ, για να αναπτυχθεί το τραμ. Γιατί δεν αναπτύχθηκε το τραμ στην Αθήνα, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις?
Μα για τον ίδιο λόγο που σας είπα πριν για τα πεζοδρόμια. Γιατί το τραμ παίρνει χώρο, δημόσια συγκοινωνία λοιπόν, παίρνει χώρο από το δρόμο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του τραμ. Ενώ αντίθετα είμαστε όλοι χειροκροτητές των πολιτικών ανάπτυξης του μετρό,
ναι,
έτσι, και
ναι,
οι πολιτικοί το ξέρουν αυτό και γι' αυτό κοιτάνε να βρουν λεφτά για να ρίξουν προς αυτή την κατεύθυνση,
ναι, ναι,
διότι το μετρό είναι υπόγειο και επομένως δεν ενοχλεί το αυτοκίνητο. Δηλαδή οτιδήποτε ενοχλεί το αυτοκίνητο, όπως είναι το τραμ, όπως είναι το αίτημα για διαπλάτηση των πεζοδρομίων, όπως είναι το αίτημα να φτιαχτούν υποδομές, δηλαδή διάδρομοι ελεύθεροι, αποκλειστικοί για το ποδήλατο, πράγματα τώρα που είναι άφθονα στις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, εδώ πέρα δεν υπάρχουν, γιατί ακριβώς έχουμε μια κοινωνία ολόκληρη η οποία αντιδρά σε παρεμβάσεις οι οποίες θα πάρουν χώρο από το αυτοκίνητο. Γιατί αυτή η κοινωνία ξέρει ότι το μόνο που της έχει απομείνει για να μετακινείται είναι το αυτοκίνητο. Και δεν είναι εύκολο να περάσεις από τη μια μέρα στην άλλη σε μια άλλη κατάσταση.
Μάλιστα.
Δεν είναι καθόλου
και
εύκολο.
Βέβαια, επιτρέψτε μου, κύριε Βλαστέ, ότι και σε άλλες ελληνικές πόλεις συμβαίνει το ίδιο πρόβλημα, απλά δεν είναι μαζεμένα 5 εκατομμύρια 5,5.
Ναι, για παράδειγμα, και σε χωριά.
Για παράδειγμα, βρέθηκα πρόσφατα στο Ρέθυμνο της Κρήτης και δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνω τόσες πολλές βόλτες γύρω-γύρω-γύρω-γύρω για να βρω τόσο δά να βάλω το αυτοκίνητο. Ένα μικρό αυτοκίνητο που είχα επίτηδες. Γιατί μιλάμε ότι ήταν τόσο άναρχα όλα, μόνο στο ιστορικό κέντρο του πεζοδρομημένου δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και πάλι υπήρχαν τα αυτοκίνητα τροφοδοσίας, υπήρχαν μηχανάκια και εκεί δηλαδή υπήρχαν προσκόμματα και εμπόδια.
Και φέρατε και ένα παράδειγμα το οποίο είναι, θα έλεγα, από τις περιπτώσεις, το Ρέθυμνο είναι από τις περιπτώσεις πόλεων οι οποίες έχουν κάνει κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν είναι η χειρότερη περίπτωση των ελληνικών πόλεων το Ρέθυμνο. Ναι. Αντίθετα, έχει γίνει δουλειά στο Ρέθυμνο. Mm-hmm.
Και σε άλλες πόλεις λένε πως έχει γίνει δουλειά. Εγώ τώρα είχα αυτή την εμπειρία, αλλά πάντως νομίζω ότι το πρόβλημα είναι παντού, στις περισσότερες πόλεις. Και όπως το είπατε, έχουν χτιστεί για λιγότερο πληθυσμό, για λιγότερα ή μηδενικά αυτοκίνητα. Και οπότε το έχουμε αφήσει το πράγμα στη μοίρα του, στην πρωτοβουλία, εντός πολλών εισαγωγικών βέβαια, γιατί η λέξη πρωτοβουλία έχει θετικό πρόσημο.
Ναι, και κοιτάξτε, επειδή μιλάμε τον τελευταίο καιρό, επειδή πρόκειται να ή ξεκίνησε ξανά ο δακτύλιος, το δακτύλιος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λύσεων. Δηλαδή, ο δακτύλιος τι κάνει, λέει μια περιοχή της Αθήνας, η κεντρική, πολύ εύλογα, δεν θα έχει τόσα αυτοκίνητα όσο έχουν οι άλλες περιοχές. Να μην σας πω ότι σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις τα κέντρα τους είναι απολύτως πεζοδρομημένα. Λοιπόν, αυτό είναι μια λύση.
Ναι.
Είναι μια λύση, διότι έτσι ευνοείς το περπάτημα, ευνοείς την λειτουργία του κέντρου με δημόσια συγκοινωνία, ενθαρρύνεις και τον ποδηλάτη.
Βέβαια.
Επομένως, να πώς μπορείς να κάνεις με λιγότερα αυτοκίνητα. Το με λιγότερα σημαίνει
μου.
Αυτό.
Ναι. Για μιλήστε μου λίγο για την περίπτωση της Βασιλίσσης Όλγας.
Κοιτάξτε, ήταν πραγματικά ένα ευνηδιάστηκα όταν το άκουσα στο debate των
υποψηφίων
και Μπακογιάννη.
Ευνηδιάστηκα
γιατί δεν περίμενα να ακούσω μια τέτοια πρόταση του να καταργήσουμε έναν προσδοκόμενο να αποκτηθεί πεζόδρομο, να τον καταργήσουμε και να τον ξαναδώσουμε στα αυτοκίνητα έτσι ώστε να μπορούν να πηγαίνουν, συνεχίζω δηλαδή αυτά που υπόθηκαν, ώστε να μπορούν να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα στο κέντρο πιο γρήγορα. Λοιπόν, αυτά είναι ακριβώς το αντίθετο των πολιτικών που ασκούνται σήμερα στην Ευρώπη, δεδομένου ότι πέραν όλων των άλλων, γιατί δεν είναι μόνο αυτά όλα τα προβλήματα που έχουμε στην Αθήνα, τα σοβαρότερα προβλήματα ακόμα είναι τα προβλήματα της κλιματικής κρίσης, όπου εκεί πρέπει να περιορίσουμε όσο γίνεται το αυτοκίνητο, γιατί παράγει αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία επιδεινώνουν την κατάσταση. Επομένως, λοιπόν, εδώ έχουμε και πόλεις τώρα οι οποίες έχουν φαρδείς δρόμους στην Ευρώπη, λέω τώρα, ή στην Αμερική, έχουν φαρδείς δρόμους και μπορούν να κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα. Όμως τα αυτοκίνητα τα βγάζουν απ' έξω. Γιατί σκέφτονται τον πλανήτη, σκέφτονται την ευθύνη τους απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Εμείς εδώ σφυρίζουμε αδιάφορα για αυτά τα θέματα.
Μάλιστα.
Σφυρίζουμε αδιάφορα και αυτό είναι αναξιοπρεπές. Είναι μια αναξιοπρεπής στάση από μια χώρα απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο.
Μάλιστα. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε στο διατάφτα για σήμερα τουλάχιστον, κύριε Βλαστέ, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, να σας πω ένα διατάφτα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Παρακαλώ.
Έχω ακούσει ότι ετοιμάζουν ένα νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Ναι.
Έχουμε παλέψει χρόνια για να πείσουμε αυτούς που ετοιμάζουν τους κώδικες και αυτούς που αποφασίζουν ότι είναι πια αναγκαίο να μπει όριο ταχύτητας στις πόλεις μας το 30, στους αστικές περιοχές, εκεί που έχουμε δρόμους με κατοικία και είναι μεγάλο ποσοστό της επιφάνειας των πόλεων αυτό. Το 30 είναι ένα maximum για να περιορίσεις τα ατυχήματα, για να παράγεις λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου και για να επικρατούν συνθήκες πιο ασφαλείς και πιο ευχάριστες και πιο άνετες. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η ελληνική κοινωνία θα συνενέσει να ψηφιστεί.
Μάλιστα.
Το διατάφτα είναι ναι, να πει ναι, να το υποστηρίξει,
να το θέλει και να το επιδιώξει και να το υποδεχθεί και να μην αντιδράσει.
Και να καταλάβει και το λόγο, mm-hmm. να καταλάβει το λόγο. Ο λόγος είναι ασφάλεια, ο λόγος είναι επιβίωση του πλανήτη, ο λόγος είναι να μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα όταν βγαίνουμε από το σπίτι μας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν μια όαση η συζήτηση μαζί σας, γιατί ξέρουμε ότι οι προτάσεις όχι μόνο δεν λείπουν, υπάρχουν στο τραπέζι. Τώρα το θέμα είναι να μην μπαίνουν στα σιρτάρια, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βλαστέ. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας.
Αγαπημένοι μου Αθανάσιε, καλησπέρα. Όταν θα επιβληθεί το οτοστόπλαι, θα χρειαζόμαστε τα μισά οχήματα κατευθείαν από τα κοντινά χωριά χωρίς μεσάζοντες και χωρίς μεταφορικά. Θα ψωνίζουμε με αποκέντρωση. Πολύ το αγαπάς το οτοστόπ. Δεν ξέρω αν πιστεύεις ότι γίνεται, ειδικά σε κοινωνίες και σε πόλεις και σε χωριά που υπάρχει δυστυχώς αρκετή εγκληματικότητα πλέον. Τέλος πάντων. Πάντως, σε καλησπερίζω και σε ευχαριστώ για τις προτάσεις σου. Ο κύριος Τάσος από τα Χανιά λέει: είμαι συνταξιούχος. Οι συνταξιούχοι παίρνουν από 300 έως 1000 ευρώ, αν έχουν και ενίκιο και φάρμακα και διάφορα τέτοια, πώς θα τα βγάλουν πέρα? Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα και θέμα, όχι μόνο για τους συνταξιούχους, αλλά και τους εργαζόμενους πολύ συχνά, σχεδόν πάντα, κύριε Τάσο. Πραγματικά καλά κάνετε και το καταθέτετε. Είναι το πρόβλημα που συμβαίνει σε όλους, αλλά τα κόμματα, η πολιτική, ακόμα και το πολιτικό προσωπικό, θέλω να πω, παρόλο που έχει ίσως καλές προθέσεις, τελικά καταλήγει να έχει ο καθένας, όπως εσείς, μια τέτοια απορία. Και όταν λέω απορία, δεν εννοώ ερώτηση, δηλαδή για να του τη λύσουμε, απορία, με αυτή την σκέψη, με αυτή την ετυμολογία. Καλησπέρα αγαπητέ μου Ιωάννη. Καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Πού αλλού δεν έχω στείλει την καλησπέρα? Ναι. Α. Σήμερα είναι, λέει, το φεγγάρι του κυνηγού, του ψαρά, του τερματοφύλακα, δεν ξέρω τι είναι, του πανθεϊστή, του φυσιολάτρη, του ερωτευμένου. Να το απολαύσετε, θα τα πούμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά σε όλους.